Kolēģi, sākam mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Sākam ar klātbūtnes reģistrāciju. Lūdzu zvanu. Lūdzu klātbūtnes reģistrāciju. Lūdzu reģistrācijas rezultātus. Reģistrējušies 87, nereģistrējušies 13, līdz ar to sēdi varam turpināt. Esam palikuši pie sestā priekšlikuma, kuru kvoruma dēļ neatbalstīja. Līdz ar to mums ir jābalso par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Balsosim vēlreiz. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Līdz ar to sēdi slēdzu un, kolēģi, vienmirklīti, lūdzu ieslēdziet mikrofonu Jurēvica kungam.
Cienījamie kolēģi, lai arī esam pozīcija, opozīcija, es domāju, mūsu valsts nacionālās drošības intereses ir pirmajā vietā. Tādēļ es aicinu, kolēģi, Saeimas prezidiju sasaukt šodien 10:00 Saeimas ārkārtas sēdi, lai izskatītu valsts drošībai ļoti svarīgi jautājumi pret mobilitātes infrastruktūras izveides likumu un to šodien pieņemt galajā lasījumā, kā vienīgo jautājumu. Paldies!
Ieslēdzat lūdzu mikrofonu deputātam Edgaram Tavaram.
Es domāju, ka mēs dzīvojam laikā, ka mums jāstiprina mūsu sabiedrība militāri, ekonomiski un sociāli. Un jābūt atbildīgiem par saviem pieņemtiem lēmumiem. Vairāk deputāti iesniedz priešlikumu gan pagājušajā, gan arī šobrīd izņemt no darba kārtības ārā divus punktus par piesārņojumu un ilgspējas likumu. Un turpināt visu darba kārtību, ne tikai tos pāris punktus, ko pieminēja deputāts Jurēvicis. Attiecīgi aicinu arī prezidijam izlemt par tādu darba kārtību, kur ir divi šie jautājumi izslēgumi. Mēs izskatām visus, tā skaitā ar drošību, un ne tikai ar drošību, ar ekonomiku un ar finansēm saistītus jautājumus. Un vienlaikus informēju, ka mēs arī ar opozīcijas kolēģiem esam gatavi savākt tagad tūdaļu 34 parakstus par Saeimas ārkārtas sēdi, kas principā ir līdzīgi šai darba kārtībai, izņemot šos divus punktus. Bet es aicinu atvieglot to kopējo procedūru un lemt prezidijam par šādiem jautājumiem.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 11 nav reģistrējušies. Māja ar Māņeva, Skaidrīta Ābrama, Raivas Dzintars, Ināra Mūrniece, Lēla Rasima, Zanes Kuiņa Rubene, Edvards Smiltēns, Ričards Šlesers, Didis Šmits, Andrejs Vilks un Edgars Zelders. Paldies!